Saluton, saluton, post preskaŭ jaro de nove. Aperas la movada vi punto.
Jes, estas ne regula.
Jes, ne tiom regula kiel mia alia.
Aŭ regula ĉiujare.
Regula ĉiujare. No, jes, do. Signifas, ke ni havas den movadan temon por priparoli.
Yes, kai tio estas ĉar ni estas nun en Gebeneluxa kongreso kai ni kaptis ĉi tie if do diru vian nomon
unu la Gebeneluxa kongreso estas sufiĉe interesa aranĝo do estas ja jam la tradicio de la Germana Esperanto Asocio ke ne plu okazas la Germana Esperanto Kongreso kiel okazis antaŭ so ministerias kiom da jaro ĉiujare sed kutime estas en kunlaboro kun la najbaraj kun la landaj asocioj de la najbaraj landoj ĉiam estis alia lando kiu kiu kunlaboras kaj ĉiujare estas la Gebeneluxaj la Beneluxaj landoj do Beneluxaj tio estas por eŭropanoj estas fakte por mi estas la koro de Eŭropo la fakte la kerno de la Eŭropa Unio estas la do Benelux estas Belgio Nederlando Luxemburgo kai Gebeneluxa estas ankoraŭ Germanio kiu organizas tiun ĉi kongreson.
Jes, kaj mi fakte komence pensis Gebeneluxa tio signifas Beneluxanoj kaj Beneluxaninoj. Kaj poste ne, estas ankaŭ Germanio tie kaj ge signifas Germanion en tiu Gebeneluxa. Jes. Yes, kaj do ĉi okazas nun en Germanio sed sufiĉe en la rando proksime de la limoj kaj
proksime de la Beneluxaj landoj. Yes.
Beneluxaj landoj kaj
en la Eiffelmontaro.
Yes. Yes, kaj to ĉi tie denove ni renkontis Iv, diru vian plenan nomon, ĉar mi verŝajne fuŝos ĝin.
Yes, do mi estas Iv Nevelsten.
Nevelsten. Bone. Espero que mi scios kiel prononci, ĉar skribe mi nun metis duoblan en malĝusta loko.
Sperta...
Nun korektis.
Juste skribis ĝin.
Nun mi korektis.
Estas la prononco laŭ la flandra.
Yes, sed mi komencis malĝuste. Kaj tie vi ne vidas, ĉar mi povis forviŝi la unuan netaŭgan provon.
Bone. Do spertaj esperantistoj verŝajne konas vin aŭ almenaŭ konas la projektojn, kiun vi faras. Do eble iomete parolu pri via fono.
Mia fono. Mi lernis Esperanton jam. Antaŭ la interreta periodo, tio estas tre interesa por kompari, ĉu ne? Do mi lernis jam en 89 fakte Esperanton. Kiam aperis la interreto, mi tuj vidis ĝian potencialon. Kaj mi ekzemple ekfaris projekton pri Vikipedio. Do mi faris manlibron pri Vikipedio, faris trainadon pri Wikipedio, do tio estas unua granda projekto, kiun mi realigis kune kun ECI, kun Peter Balázs. Poste mi laboris pri komputila vortaro Komputeko, ĝi ankaŭ estas iom konata.
Yes, ĝi aperis ankaŭ kiel libro, sed ankaŭ estas reta versio kaj oni povas ĉiam konsulti la vortojn, se estas iaj diskrepancoj en tiaj faka vortaroj. Yes.
Yes, do aperis du paperaj verkoj en 2008 kaj en 2012. Mi pensas, ke en la lasta papera versio estis 7500 fakvortoj pri komputado kaj en la nuna retejo komputeko.net estas 11,000 vortoj estas multe ege multe
foje havas tiom multe da vortaroj kiuj estas celitaj por jes interkompreniĝi en la ĉiuj temoj kaj nun estas nur la fakvortoj pri la komputiloj
estas ege multaj.
Jes, mi devas memori, estas pli ol 10,000 frapvortoj, ĉar ni foje faras tian fulmkurs kurson de Esperanto en la Chaos Computilai Chaos Computilai la Congreso de la Chaos Computilai Clubo. Kaj tiam ofte venas la demando do kiu pri tiaj computadai vortoi, tu estas, kai mi kutime mencias computecon, set don, do, si estas pli ol dek mil framvortoi, do tio jam estas iomete.
Kai, gi ankaŭ estas plurlingva, do kiom da lingvoj ĝi enhavas? Do, fakte
la dek unu mil estas angla Esperanto.
Mm-hmm.
Poste estas ankaŭ la nederlanda lingvo, la franca,
To ne ĉiuj vortoj havas la plenigitan kampon en ĉiuj vortoj.
Plej bonkvalita vortaro estas angla Esperanto, ĉar ja la angla estas plej uzata komputila lingvo. Kaj mi ja to ĉar mia denaska lingvo estas la nederlanda, pensas ke estas 5000 tradukita al la nederlanda. Sed en iu momento mi devis ĉesi, ĉar post dek jaroj mi freneziĝis.
Sed ankaŭ estas tio, ke sufiĉe ofte la naciaj lingvoj uzas la anglan version, ĝis kiam entute ekestas ia traduko. Do estas multaj vortoj, kiuj do interkomputilemuloj kaj programistoj estas simple uzataj en la angla, ĉar estas eĉ ne havas en la aliaj lingvoj ian tradukon.
Do fakte la unu el celoj de la projekto, la granda projekto Computeco, estis instigi al uzado de normalaj vortoj, do ne anglaj, sed la tradukitaj kompreneblaj vortoj.
Sed tiuj vortoj por la Computeco vi prenis de ia literaturo, au ĉu estis tio, ke vi mem tradukis ilin?
Siatempe mi laboris kiel tradukisto de komputilaj programoj. Mm-hmm. No, tial mi fakte
kuraĝis
faris la projekton. Ĉar mi do devis, ĉar mia siatempa estro ne donis al mi vortarojn je mia dispono, tio estas freneze, do vi dungas min, sed vi ne donas al mi la necesajn vortarojn por fari la laboron, do mi devis serĉi kaj foje longe serĉi por trovi taŭgajn tradukojn. Kaj kiam mi trovis la tradukojn, mi pensis, ho, mi notu en Excel por reuzi en venonta fojo, do estis listo de cent, ducent, mil, du mil vortoj. Kaj tiam estis do angla, nederlanda, franca, do tio estis la tri lingvoj, poste aldoniĝis ankaŭ la germana. Kaj tiam ja venis iu somera periodo kun malpli da laboro, kaj mi petis de mia estro, donu al mi laboron, li ne faris. Kaj mi pensis, mi eble povas serĉi, ĉu ekzistas ankaŭ la vortoj en Esperanto, ĉar oni ĉiam diras, ke eblas esprimi ĉion en Esperanto. Kaj mi efektive trovis komputadan leksikonon, mi trovis listojn de Open Office, yes, de pluraj projektoj, Firefox, do. Kaj mi kolektis, do tio estas la nomo ankaŭ de la projekto, do komputada, do termino kolekto, do jes Computeco. Kaj mi komencis kolekti kaj kompari kaj tiel ekestis tuta datumbazo multlingva.
Bone. Tio vere estas tre tre helpa projekto. Yes. Sed hodiaŭ ni parolas pri alia projekto, ĉu ne?
Yes. Do ankoraŭ diru, ĉu estas io alia intertempe krom la Computeco tiam? Vi havas tro.
Mi havas multajn projektojn.
Do rapide.
Sed mi povas rakonti pri unu, ke poste ni.
Yes. Unu pli la plej grava.
Fakte estas unu pli grava, kion mi faras, temas pri markonomoj en Esperanto. Do eble vi aŭdis pri tio, do estas sufiĉe multaj firmaoj kaj asocioj, kiuj uzas nomon en Esperanto. Ekzemple Infano por infanvartejo ekzistas, estas Norda, iu granda firmao, kiu ŝanĝis sian nomon en ĉu Kanado aŭ Usono, mi ne memoras. Do en 2018 mi dum kelkaj monatoj esploris en Belgio, kiom da firmaoj kaj asocioj havas intense elektitan nomon en Esperanto. Kaj mi trovis cent. Estas multe por Belgio, ĉu ne? Mi pensis ege multe. Do mi faris do estis projekto en la Nederlanda, kaj poste mi en la jaron poste do en 2019 mi ankaŭ faris por Nederlando por kompari kiom estus en Nederlando kaj mi trovis ankaŭ cent. Do mi faris broŝuron, mi povus foje sendi al vi kun 200 konfirmitaj markonomoj en Esperanto.
Ĉu vi kontaktis tiun firmaon kaj kelkajn verŝajne ne cent, sed
La ideo estas kontakti ĉiujn kaj tiel ankaŭ varbi por Esperanto. Vi ne estas la sola, kiu elektis nomon en Esperanto. Ĉu vi scias, ke estas en Beneluxo 200 aliaj KTP-o? Do povas esti sufiĉe interesa alternativa maniero por varbi por Esperanto. Fakte, ili estas niaj ambasadoroj. Ili uzas Esperanton, afiŝas tion en la reteo, ni elektis Esperanton, ĉar ni ŝatas la lingvon.
Ili mem elektis, tio estas tiu grava afero. Jes, tio estas nekredebla. Ili mem elektis.
Do tio estas ankaŭ interese, ĉar estas mi foje ankaŭ observas tion, ke iu uzis do vere tute evidente intense.
Yes.
So se vi exemple Norda nu tio povus esti ankaŭ
de konfirmita nomo
konfirmita sed tio ne estas mi ne estas ekzemple ekzistas softvaro kiu nomiĝas Forgeo do sen la ĉapelo sur la go kaj tio estas tiel evidente Esperantlingva nomo kaj li ankaŭ diras en la oftaj demandoj de kie estas la nomo kaj mi tiam ofte demandas min ĉu fakte estas esperantistoj kiu faris tion kaj mi unufoje fakte trovis konferencon pri muzikproduktado per malfermfontaj softvaroj kaj ĝi nomiĝas Sonoj.
Sonoj,
en Kolonjo, kaj mi fakte partoprenis kaj poste demandis la organizanton, ĉu vi scias, ke estas Esperanto, jes, certe, estas Esperanto nomo kaj rigardu ĉi tie en nia klubejo la ĉambroj havas esperantlingvajn nomojn, do laborejo aŭ io tia kaj sed li ne fakte kuraĝis voĉlegi, ĉar li ne regas Esperanton.
Ja.
Estas interesa folio.
Do fakte do post tiu do post Belgio kaj Nederlando mi nun do antaŭ kelkaj jaroj ekfaris internacian projekton kaj ni havas Telegram grupon kie ni afiŝas regule novajn nove trovitajn
Esperantaĵojn. Firmao kiu nomiĝas Pludoni.
Do, eble vi sendu al mi, se estas iu nova.
Eble, do ĉu tiu Telegram grupo estas malfermita, aŭ ĉu estas via laborgrupo? Do, demando estas, ĉu eblas, ke la aŭskultantoj kontaktu pere de tiu Telegram grupo, ĉu ni ligu la nomon de la Telegram grupo, aŭ ĉu ni simple homoj skribu al vi, kaj tiam tio estas...
Mi kontrolas logmi, ĝi estas en telegramo.org. En telegramo.org estas tuta listo de...
Okay. To bone. Fakte en telegramo.org oni povas ankaŭ trovi la ligilon.
Ĉu estas... Ah, tio estas ĉi mi. Estas tiom mal bona interreto ĉi tie, ke mi fakte kiam mi lanĉis la komputilon por starigi la studion, ĝi havis ion en YouTube. Ne, fakte hodiaŭ kiam mi venis, kaj tiam. Nu bona.
Do, en telegramo.org oni povas trovi la telegramajn grupojn esperantaj, kaj interalie estas tie ankaŭ telegrama grupo de nia podcasto. Au du podcastoj kaj to nun homoj ankaŭ scias, ke en tiu grupo en tiu Telegramo org oni trovas ankaŭ grupon pri la esperantaj nomoj firmaj, kiel nomiĝas tiu Telegrama grupo?
Markoj en Esperanto.
Do, bone, se vi havas ion, kontribuu. Yes.
Yes.
Bone. Do, kaj via projekto laŭ kiu ni nomos ĉi epizodon.
Jes, fakte. Do la ĉefa projekto pri kio mi nuntempe laboras, nu preskaŭ ĉiutage, ĉar estas granda laboro, estas eventa servo. Do ĝi estas retejo nuntempe de UEA kaj Teo, kaj mi estas ĝia ĉefhelpanto. Mi nomas min ĉefhelpanto. Mi ne estas la kreinto de la retejo, sed mi multe helpis la kreinton.
Do, ni parolas pri la eventaservo.org. Yes. Estas skribite ĉio kune, sen strekoj, sen ion, se yes. eventaservo.org. Kaj do tiam kiamaniere ĝi ekestis, se vi ne estas la kreinto de ĝi, kio estis la komenca instigo krei ion tian, kaj kio estis antaŭ eventaservo.
Delonge existis fakte de la jaro 1996 listo de eventoj, la internacia kalendaro de eventoj.hu. Eble vi aŭdis pri ĝi? La maljunaj multjaraj aktivuloj konas ĝin. Sed ja, estis statika do paĝo. Kaj kun la nova teknologio komence de 2000-2005 kotopo la retejo mal moderniĝis kaj estis pluraj junaj entuziasmaj kompetentaj informatikistoj kiuj lanĉis novan retejon. Eble vi aŭdis estis Esperantio Esperanto.io, mi pensis, estis kelkaj provoj. Kaj jen la solvo, jen la posteulo de eventoj.hu.
Sed eventoj.hu daŭre ekzistas, ĉu ne?
La retejo, jes, sed eventa servo de kelkaj jaroj estas ĝia oficiala posteulo. Sed do, ne estas tiel facile lanĉi novan retejon kaj diri, ni estas la posteulo. Ne funkcias tiel. Eĉ se vi estas ege talenta komputilisto, informatikisto, se vi faras la plej belan, plej taŭgan retejon, vi tamen bezonas la komunumon, la Esperanto-komunumon. Vi devas
Necesas plenigi ĝin kaj ĝi estas malaktuala post kelkaj monatoj kaj denove necesas replenigi.
Yes. Do, ni konstatis kaj mi diskutis kun Laszlo Silvasi pri tio ankaŭ. Ĉiufoje post duonjaro aŭ jaro la nova bonega retejo malaperis. Estis la konstato. Kaj estas ankaŭ frustriĝo, ĉar estis bona retejo.
Se oni investis multe da tempo.
Oni investis tempon, monon, poste sen iluziigis, do tiuj homoj eble eĉ kabeis, ĉu ne, malaperis de la movado. Tio estas tre trista. Kaj tiam aperis nova, entuziasma, juna, brazila informatikisto en 2017, kaj mi, do li faris la retejon en 2017, mi eksciis tion en 2018, kaj mi pensis, ĉifoje mi helpos lin, mi faros maksimuman penon por ke li sukcesu. Kaj dum duonjaro mi vere laboregis ĉiutage por sukcesigi lin. Kaj do
kio estis tiam via subteno, do ne sufiĉas verŝajne doni la bonajn ideojn.
Ne sufiĉas.
Ĉar tio foje estas tiam, mi havas mojosan ideon, mi donas ĝin al vi, kaj tiam vi devas esti sukcesa, kaj tio ne funkcias.
Mi vidis tiun novan retejon eventaservo.org, kaj mi sentis la potencialon, sed ĝi ne estis preta, ĉu ne? Ne, ĝi ne estis preta, porque esperantistoj amase ekuzos ĝin. Ĉar Fernando Chayani el Brazilo, li estis ankaŭ nova esperantisto. Li lernis nur de du jaroj aŭ ia tia Esperanton, kaj li nur havis kontakton kun esperantistoj en Brazilo, do li ne sciis pri la bezonoj de la klientoj de la retejo aŭ de la uzantoj de la retejo. Do mi Ĉar mi kredis je la teknologio uzita je la maniero laŭ kiu li laboras, mi helpis lin prezentante la retejon en lokaj kluboj dum renkontiĝoj, kaj mi demandis al multjaraj esperantistoj, kion vi opinias pri la retejo, ĉu vi uzus tian retejon, kaj tie mi diris: "Ho, ne, tute ne, ĉar tio kaj tio kaj tio, oni devus ŝanĝi tion, oni devus tion." Kaj mi notis ĉion, plus sendis al Fernando, kaj li ŝanĝis ĉion laŭ la
bezonoj de la esperantistoj,
laŭ la bezonoj de la esperantistoj. Kaj iom post iom ekestis vere bona retejo por ni. Se tio kompreneble ankaŭ ne sufiĉas, ĉar estas tipe homa, oni nur volas kontribui, kiam retejo estas jam sukcesa. Tio estas kompreneble problemo en la komenco. Do kion mi faris dum, kiel dirite, duonjaro, mi ĉiutage investis kelkajn horojn por mane kopii informojn pri eventoj de eventoj.hu. Mi iris al la retejoj de landaj asocioj, kiam mi vidis, ke estis kongreso, mi aldonis, kiam estis en Londono kunveno de loka klubo, mi aldonis en Antverpeno, mi aldonis, estis do centoj da konkretaj informoj por tiel montri al aktivuloj, ke...
Ĉu vi ankaŭ kun programis?
Mi mem ne estas programisto, do mi ne kapablas programi, do mi nur kapablas diri tio fuŝas, bonvolu krei, kaj poste kontroli, ĉu li bone kreis, do tio estas mia rolo.
Do, fakte, li faris la programan laboron, sed vi gvidis lin al la sukcesa stato per indikoj, kio estas pli boniginda.
Ja, fakte, estas la teknika parto. Sed se vi volas, ke homoj uzu retejon, vi devas varbi por ĝi.
Do, yes. Estas la dua afero, ke do vi ankaŭ iel puŝis la projekton en la komenco, ke ĝi ricevu la...
Yes, mi memoras ankaŭ, mi pensas, ke tio estis tiu fazo, kiam vi kontaktis ankaŭ nin, kaj spamis kai sendis pushis Eva vi faras tion metu tion tien kai tie kai ĉu vi metis la sekvan renkontiĝon kai ĉu vi
povas esti
tion kai jes kai tiam kontrolis ĉu vi faras kai aldonas al la retejo jes ĉar tiam mi ankoraŭ to skribis la renkontiĝojn de la Bavela da Stuttgarta grupo fakte kaj nun tiun laboron mi ne plu faras, sed jes, en tiu tempo mi ankaŭ estis sub la lupeo de Yves
kaj interesa demando, ĉu ĝi fakte ankaŭ kapablas tiajn regulajn eventojn ĉiu tria mardo en la monato?
Ho, pri tio eble ni poste parolu, sed do por popularigi la retejon estis granda problemo en la komenco, ĉar do mi povis dum duonjaro tiel laboregi por helpegi, sed mi ne eltenis tion. Ja ne povas dum jaroj fari tion, ĉu ne? Do ni inventis sistemon de administrantoj. Do estas duon automata mesaĝo sendita al persono: vi estas nun la administranto de ĉi tiu evento. Kaj tio signifas, ke vi povas mem ŝanĝi ĝin, kompletigi, eĉ forigi. Kaj homoj ricevas tion, ke diras: ho, mi estas administranto. Ili sentas sin bone, ĉu ne? Estas truko por instigi ilin.
Sed eble paŝon malantaŭ. Do kiel oni en povas, se vi imagu, io estas organizanto de ia evento, kiun ankoraŭ ne estas konata ĉe eventa servo. Do kion oni faru?
Unue oni registriĝu en la retejo. Kai ciu kiu registrigis povas mem aldoni eventon.
Kai tiam ankaŭ farigas administranto de la propra evento.
Kai tiam estas ĉefa administranto de la propra evento. Yes. To en la komenco mi devis konvinki multajn homojn ke ili registrigu.
Yes, mi memoras, yes.
Kai kiam ili registrigis, mi povis ilin de tempo al tempo memorigi, ne forgesu aldoni viajn eventojn per tiu duonautomata mesaĝo, kaj tio estis sufiĉe sukcesa maniero, ĉar iom post iom mi ne plu devis enigi la eventojn, sed la homoj mem ekfaris tion. Kaj hodiaŭ mi apenaŭ plu devas enigi eventojn. Mi nur postkontrolas, do mi vidas en iu Telegram grupo privata, estas nova evento, estas ŝanĝita evento, kaj mi kontrolas, ĉu estas fuŝoj aŭ. Kaj tiam se mi rimarkas fuŝon, mi korektas kaj kontaktas la eniginton de la evento. Tio estas la ideo.
Jes, kaj do tiam fakte ankaŭ jam iĝis la eventa servo la oficiala ilo de UEA, kiel tio okazis au UEA kaj teo. Do nun ĝi estas oficiale ligita, kio tio signifas?
En iu momento la creinto de eventa servo decidis donaci gin al UEA. Kaj
donaci signifas mi ne plu volas pagi la serviloin, kaj mi donacas vidun pagu.
Oh, donacis la kodon.
Donacis la kodon, ok. Kio signifas donaci?
Ne, do estas lau simple laŭ la filozofio de Zamenhof, ĉu ne? Ni donacas por ke la projekto vivu. Tio estis la baza ideo. Kaj efektive mi parolis kun Fernando Maia de UEA, kaj mi diris al li, ja, ĉiu projekto sen mono nenio daŭras. Ne devas esti amaso da mono, sed laŭ mia opinio en Esperantujo, se ni volas esti seriozaj kaj profesiaj, ni bezonas iom da mono. Do efektive mi lanĉis fonduson, kiu nomiĝas Instigo, kaj tiu fonduso ne nur estas por eventa servo, sed ĉefe por eventa servo, kaj UEA auspicias tiun fonduson kaj ankaŭ finance kontribuas al ĝi. Porque Fernando kaj mi okupiĝu pri tio.
Yes. Do tio ne estis kritiko, do homoj ne komprenu tion kiel kritikon, ĉar jes estas tiel, ke estas multaj projektoj kaj homoj dediĉas sian tempon, kiu se oni jes ricevus por tio salajron, estas nepagebla. Homoj devas ankaŭ investi sian propran monon, do ekzemple en la kazo de la programistoj verŝajne laboras sur la propra komputilo, devas pagi la servilon, do tio estas ankaŭ mono, kiu iras de la poŝo de la unuopulo. Kaj se estas vere io, kio servas la tutan komunumon, tiam kompreneble estas ankaŭ bone, se estas ia repago. Kaj minimume oni tiam sentas tiun, jes, to mia laboro estas ia spece grava. Kaj oni ricevas tian konfirmon, kaj tio instigas daŭrigi, ĉar iam venas la punkto, kiam mi investis tiom multe, kaj mi ne ricevas eĉ dankon, tiam kompreneble iam venas la punkto, kiam oni diras, ne, sufiĝis.
Yes. No, mi mem ankaŭ programas en mia laboro kaj ankaŭ en mia libertempo, kaj mi tute bona konas tiun ciklon de la entuziasmo, do oni entuziasmiĝas pri ia projekto, okupiĝas pri tiu projekto eĉ dum kelkaj jaroj kaj havas tiun senton, ke jes, tion mi faras ĝis la fino de mia vivo, ĉar estas tiom longdaŭra projekto, tio estas mia vivmisio. et post kelka jaro, ne? Yes, mi mette en wige, ok, tio volas anko, ion, yes. Do kia, do tu fakte, krom la creinto de la projekto, iu povus gistatigi modifi plu evoluigi la tutan systemon. Tio das, do, au, estas tio, tu vi konas la nocion de la busfaktoro. Dort hier Software Projekt oder spezielle Malfern von der Software Projekt und hier haben wir Busfaktor und hier ist es la Nombro der Homo TQ der was ist die Trafita der Busso Projekt der Projekt ist Mortu. Kai ist der Busfaktor ist es Nullo hier am la Projekto Jam Mortis. Kai Multi Projekt ein Multi Grava Projekt haben wir Busfaktor und der Uno. Hier ist nicht was ist Uno persono iel malaperas cha patrigas kai perdas intereson exemple tio es das tute natura afero kai tiam oni ne povas devigi iun kiu faras ien laboron lieber wolle daurigi kai kio okazas in tio tio es das cia mia demando busfaktoro kio ciu vere tio projekto povas ciu mi havas ian garantion ke la projekto povas vivi dum ia dekoi.
Tre bona demando. Nu, bedaurinde en Esperantujo tre ofte estas busfaktoro unu.
Yes.
So, ci multaj projektoj dependas unu aŭ du personoj, ĉu ne? Mi antaŭ kelkaj jaroj emfazis al Fernando, ke ni bezonas regulajn safkopiojn al eksteraj serviloj. Do, kaj li automatigis, ke ĉiutage estas sendita kopio, kaj ankaŭ ĉio estas en GitHub. Do, oni povus simple rekomenci, do bona programisto povas transpreni.
Publika alirebla?
La detalojn mi nun ne scias, sed estas farebla, kaj mi kunlaboras kun juna informatikisto, ciam pensat devas esti unulo, porque dauru longe, kiu scias la detalojn.
Vi
havas tamen tiujn savantojn, kiuj povas helpi min.
Do vi klopodas altigi la busfaktoron al du.
Almenaŭ ke ni havu al iron al ĉio, tio estas por mi la unua zorgo. Jes.
Do, jes, tio estas... Estas ciam la grava demando, jes.
Sed por mi, kiel dirite, se estas iom da mono, la ŝanco, ke la projekto pli longe daŭros, pli longe vivos, estas jam multe pli granda, ĉu ne? Tio helpas reale. Ankaŭ ĉar centoj por ni estas en Brazilo multe pli.
Yes, yes. La valoro de la mono estas diversa en diverse parto.
Kaj tion mi pensis estas bone krei do ne nur UEA helpas, sed ankaŭ estas tiu retejo instigo.be per kie vi povas legi pri la ideo subteni la agantojn. Ĉar estas ne nur Fernando Ŝajani, kiu estas tute nekonata, sed kiu laboras kulise. Estas pluraj, kiuj multege laboras, sed pri kiuj vi neniam aŭdas, ke ankaŭ tiujn homojn ni devas subteni kaj instigi, ke ili daŭrigu la laboron, ĉar ni bezonas ilin, ĉu ne? Tio estas, jes.
Do, jes, do ni... Iam iomete klarigis kiel ĝi principe funkcias, do oni povas fakte anonci siajn eventojn kaj oni povas serĉi eventon laŭ regiono, aŭ fakte mi ne tiom certas, kio estas la serĉebloj.
Jes, do en la ĉefpaĝo de eventa servo aperas listo de la hodiaŭaj kaj de la hodiaŭaj eventoj aŭ okazaĵoj. Kaj de tiuj, kiuj okazos en la venontaj tagoj, tio estas la bazo. Poste supre estas butonoj por la kontinentoj, do vi povas alklaki Eŭropon, kaj tiam vi havas la landojn, kaj vi povas vidi, kio okazas en la landoj dum la venontaj jaroj. Kaj unu el la tre gravaj butonoj estas la internacia kalendaro. Ĝi fakte estas la rekta posteulo de tiu internacia kalendaro de eventoj, kiu listigas la ĉefajn eventojn en la mondo pri Esperanto.
Do kiel ĝi decidas kio estas ĉefa evento? Okay. Kompare al ia loka kluba evento?
Fakte tio evoluis en la komenco ni havis butonon evento kurso kaj internacia. Do organizantoj mem decidis, ĉu la evento estas internacia. Sed preskaŭ ĉiu alklakis ĝin
kiel internacia, do jes, do ĉiam en la loka klubo venas iu, kiu ĵus estas, aŭ mi estas la eksterlandano ĝenerale en la loka klubo, mi ĉiam havas internacian eventon.
Tio estis ankaŭ interesa efiko, pro tio mi tute ne tiom konsentis, ke konsciis, ke do ni dum la pandemia tempo nia fakte havis nia in loka in klub ein renkontiĝo in rete do mi starigis ĝici instancon kaj ni faris la evento in rete do estis fakte nur celita por nia loka klubo kaj do ni ĉiam certe ĝojas se homoj aliĝas al nia kluba renkontiĝo kaj tiel ni anoncis ĝin en eventa servo. Kaj la interesa afero estis, ke tiam subite aliĝis homoj de la tuta mondo. Estis partoprenanto de Kanado kaj do nenia plendo pri tio, sed estas tute neatendite, ke subite en via loka klubo, kie vi fakte konas la plejmulton, vi estas tie kun du homoj, kiun vi konas, kaj kvin el aliaj landoj, kontinento, kiun vi antaŭ neniam vidis. Kaj tio estas ia, oni havis tiun momenton, aha, tio estas nun tute alispeca renkontiĝo. Contigio, no bone, mi devas ie mense adaptigi, okay? Tio estas tia neatendita dinamico kion la retejo havas.
Do kio vi nun solvis tiun butonon internacia?
Mi pensis tio, butono internacia estas sensencaĵo, ĉar ĉiu diris ja, mia evento estas kompreneble internacia, ĉefe se ĝi estas reta, kompreneble. Do ni decidis, ke la redakcio de Eventa Servo decidas, kiu evento estas internacia.
Ekzemple estas ankaŭ ia tia ebleco kontranoktoj, sentranoktoj, ĉe kutime tiuj eventoj, kiuj estas plurtagaj,
kaj
povas esti ankaŭ ia loka plurtaga evento, kompreneble, sed foje estas tiel, ke ĝuste tiuj eventoj, kiuj estas tiuj kvazaŭ internaciaj aŭ internaciaj laŭ tiu celita difino, fakte estas tiuj, kiuj ofertas trenokton.
Jes.
Oni povas ja ankaŭ demandi, do kiom da homoj vi atendas, 10, 100, 1000, do simple por havi tian senton de la grandeco.
Sed ekzemple ankaŭ okazas ĉiujare iu pikniko je la landlimo inter Francio kaj Germanio. Kaj estas do internacia evento, ĉar estas
internacia evento. Kie
tio estas ekzakte?
En Strasburgo, ĉe iu insulo, kie estas la landlimo. Do ĝi vere estas internacia.
Tio estas centra nokto, ĉu ne?
Tio estas centra nokto, sed tamen tre internacia, ĉar venas vere la homoj el Germanio kaj Francio kaj aliaj.
Ekzemple tiu ebleco pri la grandeco povus esti interesa filtrilo. Povas tion
ja fari en Luksemburgo, en Schengen, la Schengen-pikniko.
Nu, iel ajn, do vi povas vidi la liston, do estas la ĉefaj eventoj UKO, IOKO, sed vi mirus, kiom da eventoj okazas en Esperantujo, estas nekredeble. Kaj do tiun liston de la internacian kalendaron de eventa servo, ankaŭ organizantoj de aliaj eventoj uzas, ĉar se ili ekzemple volas organizi kongreson post jaro aŭ du, ili devas scii, ĉu ne okazos jam en tiu sama periodo iu alia kongreso, do tiu listo estas ege praktika por organizantoj.
Tio mi memoras iom en komitatkonsilo de UEA. Estis iu plendis, ke estis du sufiĉe grandaj eventoj en Pollando koliziis. Kaj tiam li postulis, ke UEA devas fakte doni permeson al iu organizi eventon por eviti tiajn koliziojn, kaj tiam ni ne havas la povon fakte mal permesi iun.
Yes, yes, sed oni povas ja uzi la ilojn de UEA, kio estas eventa servo.
Do, kaj la meni vi povas esti informita pri tio, ke estas jam planita.
Kaj se homoj decidas plani en la sama tempo kaj volas simple fari la la grandan kiel nomiĝas do
konkurencon.
Konkurencon, jes, dankon. Se ili volas fari konkurencon, ĉar ili volas diri do povas esti, ke simple la organizantoj ne taŭgas alia dato, kaj ili devas laŭ aliaj kondiĉoj decidi, sed povas esti, ke estas ankaŭ tiu konkurenco, kaj ili diras, do tio ne estas konkurenco, ni ĉar estas la 500 kilometroj for de ni, kaj ni celas la alian partoprenantaron.
Do estas, mi pensas, ke estas ja malofte, ke oni fakte organizas do quasi sciante che est das simila evento sam tempo do mi memoras la iso aso schismon do kai nun tempo est das jetzt ja est das jest um nov jaro kai ankau tiu alia kiu havas alia in cel grupo in la noro kai la luminesc kai est das ankau yes. Iu alia
sed tio ankau est das justa tio ke est das kialo organizi tion justa en la nov jaro ter homoj havas tie la liberan tempon kai homoj volas festi kai ne al ĉiuj taŭgas veturi do 1000 kilometroj for, kaj serĉas ion pli proksime, aŭ serĉas ion, kie estas la ekzemple io pli taŭga por infanoj en programo.
Sed ne estas en la eventa servo la mondĉampionado pri motobiciklado, ĉu ne? Ĉar por tio oni ja devis ŝovi la uko, ĉar estis samtempe en la originala dato estis la
jes, ke la problemo fakte tiam estis, ke la hotelo estis plenaj de la homoj, kiuj tute ne parolas Esperanton, sed tamen influis la Esperantan organizadon de la evento. Jes,
sed tio estas fakte sufiĉe ofta, tio ankaŭ do en 2012 pasintjare la IOK quasi samtempe kun ia moto biciklaren kontigio en tiel Litovio.
Povas esti, ke simple estes somero. Kaj tio kaŭzos tiajn aferojn. Ĉar motor biciklisto estas survoje, jes. Bone, kion alian kapablas la eventa servo?
Do fakte, kiam mi preparis mian prelegon por la UKO en Brno pri eventa servo, mi inventis novan vorton. Yes. Tui ujo. Tui ujo. Estas, ja mi volis rakonti al vi pri ĝi.
Estas ja tute laŭregule konstruita
yes,
vorto.
Yes, tui ujo. Do fakte, do Esperanto mi volis iom dividi tiun ideon kun vi. Do esperantistoj, ni estas fakte avangardaj kosmopolitoj kaj mondcivitanoj. Yes. Kai ili kunfondis ekzemple sia tempe esperantistoj la unuan vegetaran asocion en la mondo. Teo aktivuloj kreis pasportan servon. Kai Flandra Esperanto-Ligo ekzemple kreis la unuan redbutikon de la mondo. Do unu el la unuaj, ne la tuta unuan. Sed do sia tempe esperantistoj ni tre bone komprenis kiel funkciis la mondo kai kelkaj esperantistoj estis veraj viziuloj. Sed nia mondo gi do draste ŝanĝiĝis kaj gi precipe pli rapidiĝis. Do pro Google kaj certe post Covimo ni vivas en tujujo, do jen la tujujo, ĉu ne? Mi nomas ĝin tiel, ĉar homoj iĝis nekredeble senpaciencaj. Do poŝtelefonoj ebligas tion teknike. Do homoj alkutimiĝis havi respondon al konkreta demando ene de 10 sekundoj, kvazaŭ.
Yes.
Do tuj. Kaj junuloj 5 sekundoj, ĉu ne? Ili tuj volas havi la respondon. Kaj do la mondo ne adaptos sin al ni, ni nur havas etan influon je tio, kio okazas ĉirkaŭ ni. Do se ni volas en nia nuna socio antaŭenigi Esperanton, ni devas konscii, ke Esperanto estas komunumo al kiu homoj nur volonte aliĝas, se ni bone prizorgas la komunikadon. Kaj se ni comprenas ke en 2025 ni vivas en tujujo, do kiam okazas kio kie vi havas dek sekundojn, tio estas. Do se vi ne, se iu en Berlino serĉas eventon pri Esperanto kaj ne tuj trovas ĝin, li serĉas alian hobion. Do
estas tiel, oni povas diri tiel ke kion oni ne trovis post dek sekundoj ne ekzistas.
Jes, kvazaŭ. Do kaj mi konstatis ke do nia movado fakte fartas sufiĉe bone. Oni povas diskuti, sed estas laŭ mia konstato pli da esperantistoj, ili parolas pli flue kaj okazas pli kaj pli da kunvenoj. Nu, mi povas scii, ĉar mi ĉiutage kun la pri la eventoj okupiĝas, ne? Nur la tradiciaj kluboj malkreskas, kaj homoj ne plu aliĝas al asocioj, sed kluboj kaj asocioj ne estas celo en si mem. Gravas la ĝenerala kresko de la movado. Kaj do homoj serĉas informojn pri kunvenoj per Google. Kaj do ni zorgu pri tio, ke tiuj, kiuj serĉas la informojn, ke ili trovu ilin. Do kaj novuloj, sed ankaŭ la multjaraj esperantistoj, se ili volas do post paŭzo de ekzemple duonjaro, ili volas denove ion fari per Esperanto, kaj ili serĉas, ke ili trovu, jes, mi aliĝos al tio. Kaj bedaŭrinde daŭre estas tiel, ke multaj retejoj de lokaj grupoj kaj asocioj havas malaktualan enhavon.
Tio estas
multjara problemo, ĉu ne?
Tio pri tio ni ankaŭ luktis longtempe. Do estis tie, ke ni en nia Stuttgarta retejo do ni havis ni eĉ daŭre havas propran domajnon kaj do ni havis propran retejon, sed nun ni fakte ligis ĝin al la GoEA retejo, mi pensas, sed tamen do flegi la enhavon estas vere
do ni devas diri ke estas homoj kiuj faras kaj regule faras, investas multe da tempo. Juste. Sed estas eĉ pli da laboro ol estas tiu tempo kiu eblas fari. Do estas simple
problemo
kaj Sizifa laboro kaj ĉiam oni puŝas tion iel
en Stuttgart ni fakte estas ni havas nun la strukturon oni besonders la strukturon kiu funkcias. Do estas facile trovi homon kiu diras jes mi faras tri foje kaj poste forgesas kaj tiam iel ekdormas la afero kaj ĉar ne fariĝis vere tiu strukturo.
Mi povas ankaŭ diri, ke mi dum jaroj metis tion al la kalendaro, sed iam simple mi ne vidis ian efikon kaj mi mem malrapidigis kaj
fine finis. Mi konas.
Transprenis la laboron aliaj homoj kaj bonege faras kaj bonege informas, ĉar mi ne plu havas intereson fari tion. Kaj mi konas tion ankaŭ de tiu flanko, perdo da intereso, kiun mi mem spertis, kiun mi mem faris, ke mi ĉesis tiun laboron, kaj mi ne plu havas ajnan intereson fari ĝin.
Mia estas sufiĉe feliĉa, ke ni fakte dum dek jaroj faras tiun ĉi podcastojn, ĉar mi tio ankaŭ ne estas mem kompreneble, ke tia projekto fakte tiom longe travivas. Do ni verŝajne ne bezonas la kvaran ciferon en la epizodaj numeroj, sed
certe ne pri la movada vidpunkto.
Sed ni havas bonan novaĵon.
Diru.
Yes. Do tempo iras rapide, tre rapide. Kaj foje estas entuziasma aktivulo, li aldonas eventon, poste pasis du jaroj, kaj se vi aliras la retejon, estas informoj de 2023. Terure, 2023. Do, sed tamen, ni ne devas ŝajnigi, ke ekzistas 10 milionoj da esperantistoj, kiuj flue regas Esperanton, sed ni almenaŭ donu aktualajn informojn pri kunvenoj, se ili vere okazas, kiam iu serĉas ilin. Kaj ni estas malmultaj aktivuloj, do kion ni devas fari? Automatigi, mi estas la solvo. Kaj eventa servo povas helpi pri tio. Estas pluraj retejoj, kiuj uzas datumojn, kiu cerpas informojn de eventa servo kaj montras ilin en sia reteo. Do, ekzemple, la loka klubo de Gent, ili havis grandan problemon, ĉar la persono kiu okupiĝis pri la loka retejo, li ne plu volis fari tion, kaj subite la kosto estis granda por la domajno Kotopo. Do mi proponis, ke ili uzu la organizan paĝon de eventa servo. Do simple estas, ja, mi ne povas montri, ĉar la podcasto estas nur voĉo, sed
do ni povas
estas, ligi ĝin. Yes, do estas esperanto.be / Gent, do GoE noto. Gent estas urbo en Belgio, kaj ĝi ligas do al la organiza paĝo de eventa servo, kie estas enkonduko pri la loka klubo, kontaktinformoj, venontaj eventoj kaj pasintaj eventoj. Kaj kiam iu aliras tiun paĝon, ĉiam estas aktuala. Mm-hmm. Supre aperas la venonta evento okazos ekzemple en oktobro, en novembro. Mm-hmm. To tio donas bonan impreson.
Kaj tion oni povas enplekti en ia loka paĝo, kiel estas celite.
Yes, do ĝi
simple... Do ne nepre devas esti paĝo estas... de eventa servo, sed simple uh-huh. eblas ankaŭ ligi al la, se la klubo aŭ organizo havas jam sian propran paĝon, povas kontakti vin.
Yes.
Kaj vi tiam diros, kia maniere funkcias tio, ke ili povas uzi en la parto de la propraj eventoj sekvaj, ke ĝi estu ligita al la eventa servo.
Yes, do ni multe eksperimentis, do mi multe eksperimentis fakte, do ni ligis iujn retejojn rekte al la organiza paĝo de eventa servo. Estas alia ekzemplo de Esperanto Valonio, kiu iras, do se vi serĉas Esperanto Valonio aŭ Esperanto Lieĝo per Google, vi venas al la paĝo de Esperanto Valonio, kaj en la paĝo de Esperanto Valonio estas per iframe montrita informoj de eventa servo. Alia maniero estas per APOI montri informojn. Ekzemple, UEA Facila, la konata reteo, havas butonon kun venoj. Mi ne scias, ĉu vi iam alklakis tiun butonon.
Do, mi ne scias, do ni fakte ni faris epizodon pri UEA Facila en tiu ĉi podcasto, do homoj povu informiĝi tie.
Yes, do en tiu butono estis, do en la komenco de tiu reteo, listo de eventoj, kaj Anna Löwenstein persone kopiis ilin de la listo de evento.hu al la reteo, kio estas iomete freneza, ĉar Anna Löwenstein prefere okupiĝu pri instruado, verkado, kaj ne pri kopiado de informoj pri eventoj. Do ni kunlaboris kun Tim Owen, por ke li automatigu tion. Do li prenas informojn de eventa servo kaj afiŝas ilin en tiu paĝo. Aspektas kvazaŭ estas tute aparta paĝo. Ĝi ne similas al eventa servo, sed la datumoj venas rekte de eventa servo.
Ja, ĉu ankaŭ ekzistas tia aŭtomatigo, ke mi povus iel sinkronizi la eventan kalendaron kun mia poŝtelefona kalendaro?
Eĉ tio ekzistas. Do vi povas ekzemple aboni landon, vi povas aboni organizon, kaj vi povas ankaŭ aldoni, vi povas ekzemple, kiam vi vidas interesan eventon, aldoni ĝin rekte al via Google Calendar Kotopo. Ĝi estas sufiĉe teknike bone elaborita.
Yes. Tio estas grava informo, ĉar sufiĉe tio estas verŝajne nekonata.
Exakte.
Ke eblas tion meti, kaj oni havas propran kalendaron en la poŝtelefono. Multe homoj havas la sur la ĉefa ekrano la kalendaran paĝon, kaj ĝi povas montri kalendarojn diversajn, kaj jes tie ankaŭ povas esti la...
Tio aparte ĝojigas min, ke estas tiom elaborita, kaj do mi havas jam...
Kaj ne devas veni spamo per e-mail.
Yes. Ne, fakte, ĉar tio estas ĉiam granda malfortaĵo de la eventoj, ke ili ne havas la programon en ia synchronizebla maniero, do estas ciam dum uko la kopii la programon alla propra calendaro estas ciam iomete ankaŭ ĉi tie en tiu ĉi evento la programo estas en la reto, sed per poŝtelefono estas malbone legebla, ĉar nu estas vere la retejo kaj ĝi ne estas tiom bone adaptigita al poŝtelefonoj kaj ni ne povas bone legi, ĉar estas
kaj printita ne plu aktualas.
Yes, sed do pri tio ni eble devas fari alian epizodon, ĉar tio estas ne la projekto kiu arigas eventon, sed tio kiu fakte organizas eventojn.
Yes, do tio fakte estis nun mia sekva punkto pri la planoj kaj demando, ĉu la eventa servo ankaŭ kapablus helpi alla organizantoi havi la programoin rete, kai tiu sama maniero, kiel oni abonas la kalendaron de la evento, kai povas ligi gin al sia Google kalendaro al aina kalendaro Caldav au ia tia sistemo, au iCal, kai tiam povus oni havi ĉe la evento ankaŭ kalendaron de la evento, kiu estas aktuala, kiu organizanto ĝisdatigas, mi abonas tiun kalendaron de la evento kaj tiam mi tuj vidas, en kiu ĉambro estas nun kia programo kaj kiu programo ŝanĝiĝis. Do mi devas diri, ke estas ni partoprenas plurajn eventojn, kie foje funkcias, sed plejparte ne funkcias. Kaj tiam
mi celas Esperanto-eventojn.
Ne, mi celas ĝenerale ĉiujn eblajn eventojn, kiu ni partoprenas, kaj ĉiam, kiam ni venas al la evento, kiu havas plurajn prelegojn, kaj kiu havas vere iomete pli komplikan programon, ĉiam estas tiu problemo, kiam maniere havi ĝin en la komputilo aŭ poŝtelefono plej bone poŝtelefono, ĉar ĝi povas sonori, organizi pri la averti pri la programo. Sed tio estas nun mi vidas, ke tio estas devoiĝo, sed tio ankaŭ apartenas al la eventoj kaj tio estas mia revo,
alia projekto
kaj jes, do bone. Tion ni povas priparoli poste. Mi volis demandi, ĉu estas ia tia plano. Evidente ne, sed mi nun vidas, ke mi tamen kaptis vian atenton, eble iam estos.
Jes, do je la nivelo de la renkontiĝo mem ni ne povas tion proponi. Kvankam vi povas ĉiam redakti la eventan paĝon kaj tie ŝanĝi la horojn kaj diri, ke homoj devas rigardi en la eventa paĝo de eventa servo. Sed kio ja gravas, estas tiu kutimo de lokaj kluboj, de gvidanto de loka klubo invitas per retpoŝto siajn membrojn: venu al la venontmonata klub vespero. Gi okazos je la 20 en trinkejo X. Semajnon poste, ŝanĝo de la horo. Bedaŭrinde la trinkejo estos nur malfermita je la 9, do bonvolu veni nur je la 9. Tio estas la dua mesaĝo. Poste povas esti tria, kvara. Kaj je la fino homoj konfuziĝas kaj ne plu scias, kio estas la bona mesaĝo, aŭ ĉu ili ricevis la lastan kotopo. Do kion mi rekomendas, estas krei eventan paĝon en eventa servo kaj de tie alklaki la butonon diskonigi per retpoŝto kaj tiam sendi mesaĝon al la membroj. Ni kunvenos je la kutima loko, la plej aktualajn informojn vi trovos en eventa servo, kaj tiam eĉ se kvarono antaŭ la momento mem estas ŝanĝo, vi rapide ŝanĝas kaj homo iras al la ligilo de eventa servo kaj vidas la plej aktualan staton de la tuto. Tio ege helpas.
Sed kiu ricevas tiun retpoŝton, se oni klakas tiun butonon? Ĉu estas homo, kiu subskribis al la
organizo? Ne, estas butono. Do se vi kreis eventan paĝon, estas butono diskonigi kaj vi povas diskonigi eventon per Facebook, per retposto, per aliai iloi. Yeah. Ca simple do gi, exemple, pretigas retpost messagion cun la ligilo alla evento.
Sed ca dissendo liston vi havas mem.
Do dissendo liston vi havas mem, do vi electas al kiu sendi. Sed anstato sendi quarkfin messagion cun ciu shangio, tio ofte ocasas. Kai pli kai pli to anta de chiaro ti certe ne tiel ofte okazis sas multa last momenta shanjoi pro diversa kialoi do la informoi en eventa servo estas ciam aktualaj kai tio ege helpas
do tio estas ja ankaŭ afero kiun eventa servo povus realigi ke oni povus fakte interesigi pri ia evento, kai tiam ricevi informoin, kie se io shangigas.
Fakte, ni jam parte elaboris tion. Ni kreis butonon mi interesigas. To ce la evento estas butono, to se vi registrigas, vi povas alklaki gin, kai kiam vi alklakas gin, vi ricevas memorigain retmesagioin.
Kai ĉu la administranto de la evento tiam vidas, kiom multaj homoj interesigas?
Yes, ciu vidas tion.
Ah, ciu vidas kiom da homo jam interesigas.
Nu, sed ĉar mal multaj homoj konscias pri tiu eblo, estas ekzemple 2-3, do tio ne signifas, ke nur 2-3 interesiĝas, estas 2-3, kiuj aktive uzas tion eblon, ĉu ne?
Ĉar tio estas unu afero, do oni devas programi ion, kaj poste homoj devas uzi.
Ekzemple, Heinz Sprick, li multe usas tion por sia kantoparado, li amase promocias tion eblon. Ĉar vere helpas do por memorigi la homojn, ili ricevas semajnon antaŭe kaj 2 horojn antaŭe aŭtomate retmesaĝon kun invito. Do estas vere praktike. Ankaŭ do kiam mi estis survoje ĉi tie por la Beneluxa Kongreso, do mi ricevis retmesaĝon kun la ligilo alla eventa pagio, kaj tie estas ĉiuj informoj, la adreso, la kontaktinformoj, do tio estas praktikaj informoj, kiujn personoj, kiuj volas iri al la loka klubo, ankaŭ bezonas. Por do estas ligilo, vi alklakas ĝin, kaj tuj la adreso iras al Google Maps, kotopo. Estas multe da tekniko en la retejo. Yes.
Do, ĉu vi havas ankoraŭ iajn aliajn planojn?
Fakte estas multaj planoj. ni ĉefe provas konvinki landajn asociojn de UEA, ke ili ekuzu eventan servon en sia retejo. Ni ekzemple sukcesis konvinki la nederlandanojn, do ili konkrete uzas eventan servon en la reteo, ankaŭ la svisoj, la svisa kalendaro uzas ankaŭ eventan servon. Ne aspektas tiel, ĉar estas tut alia, nomiĝas ICS calendar, estas maniero por montri kalendaron, sed la datumoj venas de eventa servo. Do tio estas grava afero. Ni nuntempe luktas multe kun la spam robotoj kaj la AI defioj, ĉar vere do oni ne imagas, sed estas robotoj, kiuj provas fuŝi la retejon kaj ni devas labori por kontraŭi tion. Do ekzemple Fernando dum 3-4 horoj laboris antaŭ semajno por verki kodon, kiu blokas tiajn fi robotojn.
Do ili volas anonci eventon.
Ne volas anonci eventon, ili volas
eniri la simple
eniri la reteon kaj fuŝi ĝin. Estas problemo. Ankaŭ mi vidis, ke estis efektive do tio estas nova, ke estas spamo sendita al uzantoj de la reteo. Do normale ili ne povas facile diveni la ŝlosil vorto, kiu estas Esperanto, sed bone. Estas do, ĉar tiu artefarita intelekto pli facile povas diveni la
afero, do
ni devas pli sekurigi.
Jes, kiel nomiĝas la kreinto de Esperanto, tio nun ne estas la pri respondo, ne estas la la ŝlosilo kiu sekurigas ĉar tion AI kapablas rapide respondi to pluraj homoj ne kapablas tion respondi sed AI sen probleme.
Ĝuste, do ni devas pli kaj pli sekurigi la retejon por zorgi pri tio ke ĝi plu funkciadu. Tio estas por mi la ĉefa fokuso, ke la retejo funkciu rapide, facile kaj ĉiam estas alirebla. Ŝajnas esti evidenta, sed ne estas. Do, ĉar oni devas instali aktualigojn ĝisatigojn de la programo. Do novajn funkciojn ni nur aldonas post longa pripensado kaj testado, diskutado, foje ni eĉ rezignas pri novaj ebloj, ĉar ni volas, ke la uzantoj, kiuj ja ofte jam konfuziĝas, ĉar estas oni devas registriĝi en saluti, oni devas estas tro komplika por multaj homoj, mi konscias, do ni provas zorgi pri tio, ke la tuto ne tro ŝanĝiĝu rapide, draste, restu sama, kaj se ni aldonas ion novan, ke ĝi estus vere senshava, logika kaj utila.
Bone, do kian helpon vi ankoraŭ bezonas de la de nia aŭskultantaro, kion nia aŭskultantaro povas kontribui? Do mi pensas ke unua afero estas eble donaci al tiu fonduso kiun vi mencis. Ĉu vi povas ripeti denove?
Do la fonduso, la retejo de la fonduso estas instigo.be. Tio estas kompreneble maniero por subteni la retajn agantojn. Alia maniero helpi nin estas aktive kontribui kiel programisto, kiel testisto, kiel ankaŭ disvastiganto, do vi povas ankaŭ prelegi pri eventa servo, aŭ vi povas fari trejnadon pri eventa servo, aŭ inviti min, ke mi prelegu por ĝi en via loka klubo tiajn aferojn volonte. Nu, plej gravas kompreneble uzi ĝin, do se vi organizas eventon kaj vi volas, ke homoj venu al ĝi, mi invitas vin vaste diskonigi ĝin per eventa servo. Estas sufiĉe multaj esperantistoj, kiuj preferas ne vaste komuniki pri la eventoj, kiujn ili organizas. Aŭ se estas, ja, se vi kun amikoj iras trinki bieron en kafejo kaj vi parolas Esperanton, ne estas bezono por tion vaste komuniki, ĉu ne? Oni ne troigu. Estas pluraj kialoj por ne uzi eventan servon. Sed multaj homoj diras al mi, jes, estas en interreto amaso da novaj junaj esperantistoj, sed kie ili estas? Kaj mi diras al ili, sed vi ne invitas ilin, do kiel ili povas scii pri via rondo, se vi nur per WhatsApp invitas la amikojn per retpoŝto, se vi nur telefonas al tiu, kiu venas ĉiumonate, se vi volas, ke venu la novuloj, vi devas vaste komuniki, kaj fakte eventa servo estas sufiĉe taŭga por tio laŭ mi.
Bone. Mi pensas, ke tio estas ankaŭ pli malpli bonaj finaj vortoj. Ĉu vi ankoraŭ ŝatus ion alian aldoni? Ocho ni fin per tio uso la eventan servon.
No, yes, tio certe estas bona consilo, do, cia, estas bona strukturo, cion oni facte starigis, do estas do grava infrastrukturo de la Esperanto movado, cae oni uso gin. Cia, des pli oni usas gin, des pli des pli da potenzialo gi facte evoluas, cio ne?
Yes, cae ciam cio estes en tiu loco ciu cunigas vere ciu in eventoin, tiam estes ancao bona varbilo, simple por montri vidu ciam da eventoi ocasas, se vi ne credas che Esperanto funccias, do ie devas esti tiu esperantiste ciu organizas tiu miloi da eventoi jare, cae tio estes tiu ciu iam dedicas tempon al organizi, cae ne nur tiu, do ancorau estes plure ciu nur venas. Mm-hmm. Yes.
Yes, effective, estas kiel pruvilo
yes, justa,
por la movado. Justa. Do mi invitas vin esplori la reteon, estas eventaservo.org. Esploru la diversajn partojn de la reteo, provu registriĝi, provu aldoni eventon. Vi ne povas fuŝi, se vi pensas, ke vi fuŝis, aŭ se vi havas demandon, ne hezitu kontakti min per retpoŝto, per...
Ni skribos la retpoŝton en la informoj pri la epizodo.
En la informoj pri la epizodo. Bone, do ne ne timu uzi la retejon por disvastigi informojn pri via agado, ĉar ĝi ekzistas por vi, ĝi estas senpaga, kaj ĝi povas tamen zorgi pri tio, ke estas pluraj novaj interesitoj, kiuj aperas ĉe viaj eventoj.
Mm-hmm.
Bone, koran dankon, dankon pro Volonte. Via laboro, dankon yes. pro via partopreno ĉi tie kaj la informoj kiun vi donis al ni. Do, ĝis la venonta fojo.
Ĝis baldaŭ, dankon al la aŭskultantoj.
Ĝis.